Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň mardaky çeşmeleri Sewit paýtagtyna polisiýanyň 26-njy ýanwarda geçiren ahlak reýdini häkimiýetleriň öňden gelýän gözbaýogçuluklarynyň ýene bir gezek görnütin görnünligini habar berýär. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklemegine görä 26-njy ýanwarda welaýatyň administratif merkezinde tin satýan aýallara garşy polisiýa reýdleri geçirildi. Bu habar azatlygyň mehmanhanalardaky pynhan duşluklar we paýtagta gelýän adamlaryň gije galar ýaly otul tapman kötenşi barada çap eden habarynyň ýanyndan geldi. Türkmen metbuaty ýurdun ýer şäherlerine wagtyl-wagtyl geçirilýän ahlak reýdleri, olaryň netijeleri barada açyk we anyk maglumatlary bermeýär. Şol wagtda resmi däl ýagdaýda aýdylmagyna görä, bu çäreler jemgyýetçilik ahlagyny gorumak, arassyzlyk düzgünlerini saklanmak zerurlygy bilen düşündirilýär. Anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklemegine görä, häkimiýetler jemgyýetçilik ahlagyna gerek gelende hem düzgün ýolçulary ala tutýarlar we geçirilýän reýdler gözbaýogçuluk, adaty polisiýa paraxorlygy bilen utgaşýar. Yurt maglumat üçin ýapyk bolansaň azatlyk bu urdaky korrupsiýa barada aýdylýanlary resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, soňky reýdler welaýatlar arasynda adam gatnadýan taksylaryň durulgalarynyň golaýynaky kafelerde, restoranlarda, giýjeki diýen çalyş ýerlerinde hemde polisiýa şuwullary diýilýänleriň habar beren öýlerine geçirildi. Söhbetdeşimiziň tasdiklemegine görä, reýd geçirilen ýerleriň köpüsi polisiýanyň öňden bilýän we gözegçilik aslynda saklaýan adamlary bilen baglanşykly bolup durýar. Mar şäheriniň Güljemalhan köçesinde ýaşaýan ýaşaýjy 26-njy ýanwarda gece saat 22 töwereginde gelen 4 sany polisiýa işgärinin goňşusynyň kapysyny döwüp açanlygyny gürrüň berdi.
Goňşym öýünde massaj hyzmatlaryny hödürleýär. Ol Taýlanda ýygy-ýygydan gidip şol ýerde massaj etmegiň usullaryny öwrenip gelipdir. Onuň zina ýa-da tin satmak bilen meşgullanýanlygyny hiç kim bilmeýär. Emma şonda da kimdir biri ony polisiýa şugullapdyr. Netijede goňşym 12 000 manat para berip meseläni ýerinde çözdi.
Dip Marly ýaşaýjy aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan iki ýaşaýjynyň tasdiklemegine görä, polisiýanyň geçirýän ahlak reýdleri köplenç para berim peşkeş bilen tamam bolýar. Polisiýa işgärleriniň geçiren reýdlerine alınıp gidilen adamlaryň tanışlarynyň, howsarlarynyň aýtmagyna görä, eger wagtyny düşünseler, ýagny pul töleseler, olaryň köpüsine garşy resmi iş açylmaýar. Marda 26-njy ýanwar akşam geçirilen reýdde polisiýa işgärleri Arsgal mehmanhanasynyň gapdalyna ýerleşýän Miras kafesine hem bardylar. Wakany gözü bilen gören mehmanhany işgärinin aýtmagyna görä, kafede stol başynda gurulyşyp oturan jübütleriň bir näçesi sorag edilmän günü ulugy mündürli polisiýa bölümine alınıp gidildi.
Bu kafede tin satýan aýallaryň hem bolup biljekdigi hemmelere belli. Emma polisiýa diňe islän wagty gelýär. Şol güni iki sany jübüti alyp gitdiler. Kafeniň eýesi galan adamlara tin satýanlara garşy reýd geçirilýär diýdi. Hiç kim hiç zat soramady.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Yerli ýaşaýjylar bu hili reýdleriň kanuny esaslarynyň gümürtik bolup galýanlygyny aýdýarlar. İkinci taraftan Türkmenistan'da polisiýa, häkimiýet wekilleri tarapyndan gorugyň bolmasa hiç bir urda bikanun iş, galan jetmegiň tas mümkinlerligi öňe sürilýär.
Polisiýa işgärleri tin satýan aýallara ýyllap howandarlyk edip, olardan iýdigderli pajalýar. Käbat olaryň hyzmatlarından mut peýdalanýan ofitserleriň hem bardygy aýdylýar. Tin satýan aýallaryň içali agent hökmünde ulanylýan wagtlary hem bolýar.
Dip çeşme aýtdy. Ol bir ýerde hemmeleriň hemmedady bilýänligini öňe sürdi. Onuň polisiýadaky garandaşyna salgylanyp aýtmagyna görä 26-njy ýanwarda geçirilen reýd baradaky buyruk welaýat prokuraturasyndan gelipdir. Azatlygyň habarçylary mundan öňkem tin satýan aýallaryň we jynsallyklaryň wekilleriniň köpçülükligiň nysana alnyşy barada habar beripdiler. Türkmen häkimiýetleri bu hili reýdler barada çykýan habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär.